SBS Radio. Ndoshta përfaqësuesi më I denjë I Partisë Liberale dhe politikëve të saj është zoti Robert Menzies. Në fakt, nuk ka shumë australian që mund të krahasohen me të për sa I përket influencës, famës dhe rolit në të ardhmen e vendit. Ai krijoi Partinë Liberale dhe ishte kryeministri me periudhën më të gjatë në pushtet. Ndjekim raportin. Robert Gordon Menzies lindi në Gjepar në Victoria në 20 dhjetor 1894. Ai arriti të ishte kryeministri më I gjatë në shërbim të Australisë, duke mbajtur pozicionin e kryeministrit nga vitin 1939 deri në vitin 1941 dhe përsëri nga 1949 deri në 1966, pra 18 vite e 5 muaj. Mandati I tij I parë si kryeministër filloi në vitin 1939, nën partinë tashmë jo në ekzistencë, Partia Australiane e Bashkuar.
Fellow Australians, it is my melancholy duty to inform you officially.
Australian, është detyra ime e vështirë t'ju informoj zyrtarisht se si pasojë e këmbëngulljes së Gjermanisë, pushtimit të Polonisë, Britania e Madhe ka shpallur luftë mbi të. Si rezultat, edhe Australia është gjithashtu në luftë. Ai ndihmoi në themelimin e Partisë Liberale në vitin 1944 e ishte mbrojtës I fuqishëm I aktit të kufizimit të emigracionit të vitit 1901, I njohur ndryshe si politika e bardhë e Australisë.
As long as we possibly can, we ought to aim at having a homogeneous population.
Për sa kohë që jetë mundur, ne duhet të synojmë të kemi një popullsi homogjene. Nuk dua të shoh modelet të riprodhuara në Australi, probleme që keni për shembull parë në Afrikën e Jugut, ose në Amerikë, ose në Britaninë e Madhe. Mendoj se kemi patur një politikë të mirë dhe me vlerë për të ardhmen tonë, tha ai. Një figurë e rëndësishme politike, Malcolm Fraser, ishte lideri liberal dhe kryeministër që nga vitin 1975 deri në vitin 1983. Ai erdhi në detyrë pas largimit të kryeministrit laburist Gough Whitlam nga detyra.
There will now be an election as the constitution requires. The great defense of our democracy
Po do të ketë zgjedhje, si që kërkon kushtetuta. Mbrojtja e madhe e demokracisë son është mbështetur nga kushtetuta. Populli australian do ta ketë fjalën e tij. Zgjedhja është e tij, ajo do të bëhet në kutitë e votimit, tha Fraser. Dhe Fraser fitoi votimet me shumicë votash. Ekonomikisht konservatore, por shoqërisht mjaft progresive, qeveria e tij vazhdoi dhe zgjeroi reformat e nisura nga Partia Laboriste, si për shembull gjykatën e familjes, themelimin e shërbimeve speciale të transmetimeve apo SBS, shpalljes së Great Barrier Reef si zonë mbrojtur detare. Kryeministri që mban vendin e dytë nga jetëgjatësia në shërbim ishte edhe John Howard. Kryeministër nga vitin 1996 deri në vitin 2007, John Howard solli ligje të ashpra të kontrollit të armëve pas masakrës së Port Arthur, hoqi Komisionin e Indigjenëve dhe të personave Torres Strait Islander dhe krijoi sistemin e procedurave të vlerësimit të kërkesave të azil kërkuesve jashtë Australisë.
It's about this nation saying to the world
Bëhet fjalë për një komb që I thot botës ne jemi njerëz bujar dhe zemërgjer, por që marrim më shumë refugjat në bazë frymë se sa çdo komb tjetër përveç Kanadas. Kemi reklama që mirëpresin njerëzit nga 140 vende të ndryshme të botës, por jemi ne ata që do të vendosin se kush vjen në këtë vend, dhe rrethanat sipas të cilave ata pranohen në këtë vend, tha ai. Howard angazhoi Australinë në luftat e udhëhequra nga Shtetet e Bashkuara në Irak dhe Afganistan pas sulmeve të 11 shtatorit. Stabiliteti I epokave të Menzies dhe Howard u hodh poshtë pas zgjedhjeve federale të 2007, ku Howard dhe humbi ndaj Kevin Rudd. Zgjedhjet sollën edhe një periudhë në historinë e politikës australiane të karakterizuar nga udhëheqje të paqëndrueshme në të dyja palët kryesore të politikës. Tony Abbott e solli koalicionin e qeverisë në shtator të vitit 2013.
In 3 years time, the carbon tax
Për 3 vite tatimbi mbi karbonin do të zhduket, tani do të ndalen. Buxheti do të jetë në rrugën e dur me një suficit të besueshëm. Rruga e shekullit 21 më në fund do të jetë e hapur për ne, tha ai. Abbott e humbi rolin sekretar i partisë dhe kryeministër në një sfidë udhëheqjes nga Malcolm Turnbull në shtator të 2015-s. Turnbull vet e humbi udhëheqjen federale dhe detyrën si kryeministër pas një tjetër sfide në gusht të vitit 2018.
Australians will be just
Australianët janë të zhgënjur dhe të tmerruar nga sjelljet e javës së kaluar. Për të imagjinuar se një qeveri do të tronditet nga ky lloj mosbesimi dhe kryengritje brenda partisë, të them të drejtën janë me të vërtetë veprime destruktive dhe të qëllimshme. Sfida e ministrit të punëve të brendshme Peter Dutton solli në dy sfida të tjera. Turnbull fitoi të parën kundër Peter Dutton, po nuk i mbijetoi të dytës nga shefi i thesarit Scott Morrison. Scott Morrison u bë kryeministër i vendit.
If you have a go in this country,
nëse ke mundësi në këtë vend, duhet ta shfrytëzosh. Të gjithë kanë mundësinë dhe kjo është e drejta e Australisë, tha ai.
That's what fairness in Australia means.
E do të jetë zoti Morrison, i cili do ta kryesojë koalicionin në fushatën zgjedhore të këtij viti kundër Partisë Laboriste të udhëhequr nga Bill Shorten. Morrison ka vendosur një theks të fortë në përforcimin e imazhit që Partia Liberale ka kultivuar tek zgjedhësit. Ai ka sjell këtu edhe një menaxhim më të mirë të kërkuesve të azilit që vinë me anije, gjithashtu edhe një menaxhim më të mirë të ekonomisë.
Komuniteti juaj, bisedat tuaja, Radio SBS në gjuhën shqipe.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.